Du lytter til P1.
Peter Nardas, ungarsk stjerneforfatter og ultradisciplineret. Han står op hver morgen og skriver mange timer uden mad og drikke. Derpå en lille lur, og så står den på endnu mere arbejde i den store have, der omgiver hans hus. Ferie er der ikke noget af, og helst heller ikke besøg. Forfatteren vil nemlig gerne leve et anonymt og stille liv med sin kone i den lille landsby. Derfor havde jeg forventet, at den 81-årige Peter Nardas ville være ret stram og meget seriøs, da jeg skulle møde ham sidste uge i København. Ja, jeg havde nærmest været forberedt på at skulle bukke for den ungarske Nobelpriskandidat, som jeg naturligvis skulle være dis med. Men sjældent har jeg mødt et sjovere og mere selvironisk menneske. Og sjældent har jeg grinet så meget under et interview. Og det endda på tysk. Det virker næsten naturstridigt, som da Peter Nardas pludselig fortæller, at det ikke var en succes, da han i sin tid røg sjov tobak. Netop fordi han er sådan en kontrolfreak. Han kunne simpelthen ikke overgive sig til rusen. Og så var stoffet vist heller ikke helt rent.
Det var marihuana. Und einmal war es vielleicht nicht ganz sauber oder ich weiß nicht, das war heftig und brutal, aber ich wollte das irgendwie verhindern. Und ein Rauschgift, was kontrolliert werden müsse. Von einem Kontrollfreak, das ist das nicht möglich.
Ja, hvis du vil høre et temmelig alternativt interview med en af Europas helt store forfattere, så skal du lytte med her den næste time, hvor jeg, din vært Nana Mogensen, møder en Peter Nardas på slap line, der taler ganske ærligt om sin benhårde arbejdsdisciplin, sin kaotiske barndom og om, hvorfor han i mange år skrev med et spejl foran sig. Og altså også om sit forhold til hash og rødvin. Det er med andre ord ikke i dag, at du får styr på alle Peter Nardas romaner, men derimod får du et ret enestående møde med manden bag bøgerne. Med mig i studiet har jeg oversætter og kritiker Jørgen Herman Monrad, der er kender af hele Peter Nardas forfatterskab. Og han vil guide os gennem alt fra ungarsk politik til blodige onaniscener. Så velkommen her i Skønlitteratur på P1. Senere i programmet fortæller Nardas, om det går bedre, når han er i lag med en flaske rødvin, end når han ryger sjov tobak. Jørgen Herman Monrad er med mig i studiet nu. Velkommen til.
Tak.
Var du overrasket, da du hørte Peter Nardas her fortælle om sine erfaringer med marijuana?
Det burde jeg måske være blevet. Han er en gentleman, en rigtig gebildet herre, når man ser ham beleven som en Østrig-Ungarer ville have været det for 100 år siden, nydeligt klædt i frakke og jakkesæt, som formentlig er købt på Ringstrasse i Wien. Og, men hvis man har læst hans bøger, som jeg har, med meget stor fornøjelse og stor gru og meget, meget rørthed, så ved man også, at bag facaden der er alt muligt. Så det overrasker mig på den anden side ikke. De forfattere, han selv har læst og skriver op mod, Proust og Thomas Mann, franskmanden Marcel Proust og tyskeren Thomas Mann, beskriver han selv som raffinerede borgerlige forfattere, der skriver lange sætninger, hvis sprog er lige så ritualiseret, som den borgerlige kultur var omkring 1900. Og meget af den borgerlige kultur, raffinementet, den gode opdragelse, er også hos ham. Men de to, bag de to, der lurer homoseksualiteten og, hvad skal man sige, en næsten vrængen nogle gange af det borgerlige. Og det kan man måske også gøre hos Nardas.
Så han er en kompleks figur. Som sagt, så skal den her udsendelse mere være et portræt af ham. Hvis man gerne vil have en næranalyse af et af hans værker, så kan man høre den udsendelse, jeg lavede for et halvt år siden, eller måske lidt mere siden, om den debutroman, han udgav, der hedder Bibelen. Den kom på dansk for nylig, og udsendelsen ligger online. Den hedder Børn er onde hos Peter Natter, så der kan man altså få sådan næranalysen af et enkelt værk, hvis man vil det. Men lad os allerførst få udryddet nogle af de spekulationer, der har været omkring Peter Natters og det her med Nobelprisen. For som jeg sagde i introen, så er han en vis emner og vis måde at skrive på, sådan lugter af en mulig Nobelpris. Og hvert år på bettinglisterne, så har bookmagerne ham næsten altid altså på top 10 eller på top 20 over mulige kandidater, der skal have litteraturprisen det år. Og så kunne jeg ikke lade være med at fiske efter, jamen, hvordan har han det hvert år, når al den her snak kommer? Får han den? Får han den ikke? Prøv at lytte med her til et ret kort klip på tysk. Man skal lægge mærke til de ord, der hedder plage, altså plage, og så ordet krankheit, sygdom. Og så bliver man ikke i tvivl om, hvad Peter Natters mener om alt den her Nobelsnak.
Ja, das ist wie eine plage. Wie eine plage. Ich vergesse es immer. Und ich werde darauf erinnert. Und das ist wie eine Krankheit, wie eine Plage. Dazu habe ich keine Meinung. Das ist nicht meine Sache.
Det sagde Peter Natters altså om den her Nobelsnak. Og jeg vil sige, selvom man overhovedet ikke skulle forstå et ord, så kan man bare høre på tonefaldet også, hvor enormt træt han er af den her snak om Nobelpris, og får han den eller ej. Men hvad tænker du, Jørgen Hermann Monrad? Altså, der er jo også en grund til, at man nævner ham hele tiden.
Jeg vil ikke blande mig i, hvad Nobelpriskomiteen tænker og hvad de beslutter, men når prisen er blevet uddelt på den bedst mulige måde, så har det været en forfatter, der skriver aldeles fremragende, stilistisk, teknisk og nyskabende, og samtidig kan forstås af mange mennesker. Og så er det også tit forfattere, der har været, der ligesom er repræsentanter for et geografisk område, for en befolkningsgruppe, for en tid og et sted. Der har været kinesere, der har været Alice Munro fra Canada, som opdager den midaldrende ældre husmor i Canada, og Hertha Müller med det rumænsk-tyske mindretal som hun på en måde også repræsenterer. Og her er Natters fuldstændig selvskreven som en, der har levet fra 1942 til i dag gennem revolutioner, krige, diktatur, og samtidig beskriver mennesket, både sig selv og dem han har levet sammen med stor varme, indlevelse, forståelse. Så for mig ligger det lige for.
Og han er 81, så der er jo stadig tid at løbe på, havde jeg nær sagt. Lad os tage en lille smule biografi. Det berører vi også i den anden udsendelse, som ligger online, men lige for de lyttere, der ikke kan huske det. Altså, som du siger, han er født i 42 i Ungarn. Jødisk baggrund, kommunistiske forældre. Han er uddannet i fotografi og begynder så at skrive roman, debuterer altså med Bibelen. Han har udgivelsesforbud i en årrække. Hvorfor har han det?
Da jeg første gang læser den første bog, Bibelen, ville jeg nok ikke, hvis jeg ikke vidste noget om det, tænke så meget over det. Da vi har den her 14-årige dreng, der går rundt i en villa og er frustreret og slår en hund ihjel, men også kysser med nabopigen og kigger lidt på tjenestepigen, så slemt er det heller ikke. Men jeg tror, at censurmyndighederne vidste, hvad det handlede om. Det handlede om et portræt af stalinismen som mental atmosfære, og også kommunismen efter Stalins død som mental atmosfære, en angst, en konstant væren på vagt over for hinanden, og man vil også have vidst i Ungarn dengang, at det hus, han går rundt i, er et, der er beslaglagt fra nogle kapitalister, er blevet smidt ud, og så er medlemmer af Kommunistpartiet fået lov til at flytte ind, og ovenikøbet med tjenestefolk, og så det er ikke det bedst mulige portræt af det kommunistiske samfund, vi har der. Så det er på en måde indirekte grænseoverskridende samfundskritisk litteratur, den allerførste bog, og det er jo der, han får udgivelsesforbud, men skriver videre.
Og så bliver han jo ved at skrive, og de kendteste værker er altså det store værk i tre bind på dansk hedder Parallelle Historier, der er memoarernes bog. Han skriver generelt meget lange bøger. Vi kommer formodentlig også ind på den nyeste, han har skrevet, som hedder Gyserhistorie. Den er lige kommet på dansk. Den kommer vi tilbage til i slutningen af udsendelsen. Men jeg vil gerne starte med begyndelsen. Altså det her med, hvordan kom Peter Nardas overhovedet i gang med at skrive? Han var jo uddannet inden for fotografi. Så jeg spørger ham, da vi mødes, altså hvordan startede du, og hvorfor begyndte du? Det lille klip, vi skal høre her lige om lidt på tysk, det er knap 2 minutter, men det er næsten en lille historie i sig selv, hvor Peter Nardas fortæller, at han begyndte at skrive netop på grund af et billede, ikke et fotografi, men det billede, det skabte for ham, da hans far forærede ham den her røde lampe. Hans far var på en eller anden måde ansat ved en slags postvæsen, og en gang imellem så fik han ting fra udlandet, når man ligesom afsluttede nogle aftaler, og så fik han altså den her røde lampe, skrivebordslampe, som var af kunststof, og det var noget helt nyt i 50'ernes Ungarn, siger Peter Nardas. Og den her skrivebordslampe udsender så på grund af sin skærm det her meget røde lys, og Peter Nardas bliver så begejstret, at han kommer i den her særlige stemning, og så begynder han at skrive. Og så spørger jeg ham senere i klippet, om han stadig har den her lampe i dag. Og så griner han meget og siger, nej, den er sikkert smadret, fordi hans bror spillede fodbold indendørs. Men det, der er blevet tilbage, er jo altså tilbøjeligheden til at skrive. Lad os lige høre klippet, og så tale videre om, hvad er det egentlig også Peter Nardas siger her omkring skrift, men også omkring sin familie.
Wegen eines Bildes gerade, weil mein Vater, das ist ganz lächerlich. Mein Vater arbeitete beim Postwesen und um mit verschiedene ausländische Telefon- und Postministerien einen Vertrag abzuschließen, ab und zu nach Ausland gefahren und hat verwunderliche Geschenke mitgebracht für mich und auch für meinen Bruder. Und einmal hat er eine Kunststofflampe und Kunststoff war in den 50er Jahren ganz neu in Ungarn unbekannt. Eine Kunststofflampe, rote Kunststofflampe mit rotem Schirm mitgebracht für meinen Schreibtisch. Und ich war von diesem rotes Licht von den vielen Röten vom vielen Rot so begeistert, dass es mir eine ganz unbekannte Stimmung brachte. Und damit hat von diesem roten Licht hat angefangen. Ich habe angefangen, Geschichten zu erzählen.
Und haben Sie noch diese Lampe?
Nein, längst nicht. Das ist kaputt gegangen wahrscheinlich. Mein Bruder hat Fußball gespielt, auch im Zimmer, und gefallen und kaputt gegangen. Aber diese schlechte Gewohnheit zu schreiben ist geblieben.
Ja, der kan være nogle lyttere, der sidder derude og tænker, hvorfor skal vi høre sådan nogle, hvad skal vi sige, rimelig lange klip på tysk, men det, der er altså også en stemning i interviewet, og sådan Peter Nardas, noget af hans væsen, der kommer til udtryk i tonefald osv., det kan jeg ikke gengive ved en eller anden lidt kedelig speak, så nu har jeg simpelthen valgt, at lytterne får direkte lytning af Peter Nardas stemme og hans diktion. Altså han er, ja, jeg synes også, man kommer i en særlig stemning. Nu taler han selv om stemning i det her klip, men man kommer også i en særlig stemning, når man taler med ham, Jørgen Hermann Mommer, og du har jo også interviewet ham. Han er et særligt menneske.
Ja, når han begynder at tale, så sidder vi pludselig på sådan en café i Budapest og har siddet der længe, og det er blevet aften, og de fleste andre har forladt lokalet, og nu kommer de rigtig gode historier. Det synes jeg også, den var her, den her historie. Jeg blev helt rørt. Der er så ting, han ikke fortæller, og det er også rørende, hvis man ved det. Faren, som du siger, er jo kommunist og jøde. Han har i 1930'erne været meget idealistisk under 2. verdenskrig, modstandsmand, har været tvangsarbejder for den tyske rustningsindustri, og så får han, fordi han er kommunist, da den røde hær rykker ind, en position i telefonselskabet. Hvad han så ikke fortæller, det er jo, at han er med til at installere overvågning og aflytningsapparater, og dermed bliver han jo så medskyldig i en undertrykkelse, han, altså faren, hele sit liv har kæmpet imod. Faren begår jo så selvmord i 58, efter på den ene side at være blevet truet med udrensning af kommunisterne, og på den anden side lagt for had af alle dem, som i 56 gør oprør mod ham, der man har trængt ind på hans kontor og smadret det i 56. Og faren kan slet ikke finde rede i sin idealisme over for det, han nu oplever. Da faren begår selvmord, der har han egentlig tænkt sig at dræbe både begge sine sønner, altså Peter Nadas og hans lillebror. Og han går først hen til lillebroren, og det ved Nadas fra et brev, faren bagefter skriver, men lillebroren var så smuk, at han ikke kunne nænde at skyde ham. Og Nadas spekulerer jo med sorg og rædsel om, hvad der ville være sket, hvis han var gået først hen til Nadas' seng. For Nadas var måske ikke lige så smuk, at det var så svært at slå ham ihjel. Jeg skal også lige fortælle om lillebroren, som jo spiller fodbold her i scenen, og dermed ødelægger den lampe, der sætter Nadas i gang med at skrive, at han var sådan ikke så klog som Nadas i skolen. Han var ordblind og sådan lidt introvert, og han var også sengeveder. Så de travle forældre gav allerede Nadas som 10-11 år, altså forfatteren Peter Nadas, det værv, den opgave, at vække sin lillebror om natten og følge ham ud på toilettet. Det lykkedes ikke altid. Lillebroren tissede nogle gange på vej ud til toilettet. Det er nok den villa, hvor Bibelen foregår, selvom lillebroren ikke er nævnt der. Og siden da har Nadas faktisk ikke kunnet sove. Det er så ikke blevet værre af at blive overvåget senere hen af det hemmelige politi og alt, hvad han ellers har været ude for.
Så der ligger altså i det her klip, hvad skal man sige, nogle strenge til en masse usagt, som også er en del af Peter Nadas, altså forholdet til lillebroren, der så gør, at han er dårlig til at sove simpelthen, og faren, der egentlig på en måde har gaver med og gerne vil sin søn, men alligevel tager sit liv. Hvor meget dukker den her familiehistorie op i det, Peter Nadas senere skriver?
Den dukker faktisk ikke tydeligt op, før vi når til den bog, som kom sidste år, oversat af Peter Esterhaus, meget flot, der hedder Lysende Fragmenter på dansk. Den hedder Lysende Detaljer på tysk, og jeg tror, det er et ord, der på ungarsk må betyde begge dele. Og titlen er faktisk hentet fra et essay om fotografi, han har skrevet. Og så har han lige pludselig skrevet en stor erindringsbog, som er skrevet meget lige ud af landvejen, hvor han fortæller hen over 1000 sider om sine forældre, sin mor, sin tanter, Kommunistpartiet, og før det den jødiske emancipation, altså det, at jøderne får stemmeret og lige skatteforhold og sådan nogle ting i 1800-tallet, og så frem mod det store oprør i 56, som også bliver mere eller mindre for hans forældres død. Fantastisk bog. Meget lang, og man skal læse den i små bidder, men det har jeg gjort 3 gange.
Og det er jo typisk for ham, at han ofte skriver, altså i hvert fald her i de senere år, altså meget langt. Hans mor, skal jeg også lige sige, altså det er ikke sådan, at så vokser de to sønner op med moren. Hun dør af en kræftsygdom ret tidligt, så han er, altså han er jo ikke på egen hånd, men han er forældreløs for en tidlig alder.
Ja, forældreløs med ansvar for, som 16-årig med ansvar for en 12-13-årig lillebror. Men en tante, altså morens søster, tager ham til sig, og hun er også gift hans med en, altså hun har en onkel, som også, og de bliver sådan et slags forældrepar. Og onklen har været i koncentrationslejr i Frankrig under krigen, og så vendt tilbage, også de er kommunister. Og tanten har i 30'erne kendt en hel del malere og fotografer fra Budapests kunstcirkler. Så det er også dem, der indfører Nadas i kunst og litteratur. Onklen har i 30'erne redigeret et tysk eksiltidsskrift og har trykt tekster af mange store tyske forfattere fra den tid. Så hjemme hos ham lærer Nadas også en hel del.
Lad os gå lidt videre i interviewet, fordi som sagt, så bor Peter Nadas i en landsby i det vestlige Ungarn. Og jeg har så læst mig til et interview, han faktisk ikke rigtig gider det her litterære miljø, altså storbylivets litterære miljø. Og jeg spørger så Peter Nadas, hvordan vil du egentlig helst leve? Og så skal man bemærke i det lille klip, vi skal høre nu på tysk, at altså ordet anonym,
Det er vigtigt for Peter Nardas. Han siger, at det litterære miljø er sådan set spændende. Han har været en del af det, fortæller han. Men det er han ikke mere. Og så siger han også, ich will das nicht mehr. Altså, jeg har ikke lyst til det, jeg ved det ikke mere. Han siger, jeg kender jo det litterære miljøs sprog, men mit sprog er et andet. Og jeg prøver så at spørge sådan lidt klodset, altså, hvorfor har du et andet sprog, og hvordan skal det her forstås? Og så siger han, jamen, hans rolle eller gerning, det er ikke at løse problemer. Han er en betragter, og han vil gerne være så neutral som muligt, når han betragter, altså nærmest slukke sin egen person. Det er selvfølgelig ikke muligt, siger han, men det er det, han forsøger. Lad os lige prøve at høre det på tysk en gang.
So anonym wie es möglich ist. Literarisches Leben ist sehr interessant. Einige Zeit war ich auch Teil dieses literarischen Lebens. Ich bin gegangen, zu uns sind gekommen, dieses ständige Gehen und Kommen, dieses ständige Quatschen und Geschichten zu erzählen. Aber das ist nach einigen Jahren ist zu Ende. Und ich will das nicht mehr oder nur mit Maßen genießen. Ich kenne diese Sprache, aber meine Sprache ist eine andere.
Wieso?
Ich bin nicht an Problemen verhaftet, die man lösen könnte oder lösen muss. Ich muss keine Probleme lösen. Ich bin gezwungen, betrachten und das so neutral wie nur möglich. Ich möchte meine Person sozusagen ausschalten. Das ist nicht möglich. Aber diese Unmögliche doch versuchen, an die Grenze zu kommen, diese Unmöglichkeit. Dass ich mich ausschalte.
Ja, om Peter Nardas også lidt om sin egen rolle som forfatter. Altså, hvad skal man lægge i, Jørgen Hermann Monrad, det her med, at han ser sig selv som en betragter?
Jeg tror, han har betragtet hele sit liv. Der er en scene også i Lysende Fragmenter, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, som jeg også snakkede med ham om på
scenen. Altså
på
erindringsbogen her.
Erindringsbogen, præcis. Ikke? Hvor han står som, jeg vil tro, 5-6-årig uden for en badeværelsesdør, mens hans forældre tager bad. Og de snakker, og han ved, han er begyndt at ane, at de snakker om udrensningerne i Kommunistpartiet, om deres venner, som nu bliver udrenset, som de ved ikke er skyldige i noget, men som de ikke kan sige engang til hinanden, forældrene er uskyldige. Fordi det er ligesom, idealismen skal bevares, og forældrene er også selv i fare for at blive de næste, der bliver udrenset. Det lytter han til, angst. Samtidig så har han en fornemmelse af, at hvis de siger noget kontroversielt, burde han egentlig melde dem til politiet eller til sin lærer i første klasse. Sådan tænkte børn i det her kommunistiske diktatur. Og så på et tidspunkt afløses forældrenes samtale i badekarret af lyde, han ikke helt forstår, men som kunne stamme fra Elskov samleje. Så det er virkelig en nøglescene hos Nardas, altså hvor angsten, det politiske diktatur og det erotiske bliver flettet sammen. Og så fortæller han i erindringsbogen, at han står udenfor og lytter til alle de her detaljer, som er tvetydige og skal forstås, og han står herude og iagttager dem. Når han nu siger, at han vil være en betragter og en iagttager, så kan man sige, at han alle de bøger ind til gyserhistorier, jeg har læst af ham, altså hele hans forfatterskab, der er han dog til stede, selv hvis han skriver i som en han, der altså i tredje person. Man fornemmer det sit eget liv, han prøver at forstå. Men præcis her i gyserhistorier, hans seneste roman, der er der faktisk ikke andet end skribenten, der muligvis er til stede som en lyttende. Og bogen er jo fuld af stemmer, andre menneskers stemmer, og jeg fornemmer egentlig ikke, at nogen af dem er ham. Det er mennesker, han har mødt og måske lyttet til i sommeren 67 på den her ø Centendre, som han allerede dengang havde trukket sig tilbage til. Når han siger, at det er for fordi han ikke kan holde sludret og alle litteratursladeren i Budapest ud, så er det nok den ene side af sagen, og den anden side allerede i 60'erne også, at det var bedst at holde sig lidt skjult fra censurmyndighederne og kommunistisk undertrykkelse. Han fortæller, hvordan selv ude på den her ø kunne han komme hjem til sit værelse og så se, at der var blevet rykket rundt på tingene på hans skrivebord. Noget, som faktisk også Hertha Müller, der levede i Ceausescus diktatur, har fortalt, at hvordan man kunne komme ind på sit værelse, og så kan man se, at der er nogen, der har været der.
Og de to kender jo faktisk hinanden, hvilket jo også er ret interessant. Altså nogenlunde samme generation cirka, så vidt jeg husker, ikke? Og den der samme opvækst eller liv under diktatur. Han siger også i klippet det her med, at han gerne vil leve så anonymt som muligt. Jeg skulle til at sige, kan han det i Ungarn? Altså hvad er hans status? Er han sådan en, som folk opsøger privat, fordi han er så stor en forfatter? Eller kan han leve nogenlunde anonymt?
Han er en meget kendt forfatter, har jeg ladet mig fortælle i Ungarn. Hans bøger sælger stadigvæk i mange eksemplarer. Selvom man i Ungarn ikke længere har aviser og avisanmeldelser, og alt foregår via enten folk, der snakker med hinanden, eller på de sociale medier, så ved alle læsende mennesker når der i Ungarn, at nu kommer der en bog af Peter Nardas.
Og det kan være, at du skal fortælle det der, når du siger, at der ikke længere aviser og anmeldelser og sådan noget. Hvad ligger der i det i Ungarn?
Jamen, det har jeg fra Peter Nardas' forlægger og forlagschefen for det største ungarske forlag, som jeg mødte her også i mandags sammen med Peter Nardas. Det drejer sig simpelthen om det her Fidesz-parti og dets leder Viktor Orbán, som i de sidste 10-15 år enten har lukket aviser eller opkøbt dem og ansat deres egne journalister, hvorefter folk så ikke gider at læse dem længere. Så pressen er faktisk mere eller mindre forsvundet, altså den presse, som har kritiske artikler, boganmeldelser og den slags. Men den litterære offentlighed er ikke forsvundet alligevel, sagde han optimistisk.
Så der er altså den her tilbage, altså man kan sige, det er for Peter Nardas at vokset op under sådan reelt diktatur og kommunisternes udrensning og så videre, så har der måske været en periode, hvor der har været lidt mere frihed, og nu går bølgen så den anden vej, altså mod mere indskrænkning af frihed under Orbán og pressens, hvad skal man sige, dårligere vilkår, hvilket måske bringer os ind til det næste, jeg taler med ham om, nemlig et ord, der også er meget centralt for Nardas, altså kontrol. Men ikke den kontrol, som andre udøver, men den selvkontrol, man har. For jeg siger til ham i interviewet, at jeg har set en ungarsk dokumentar med ham, hvor han er hjemme hos sig selv. Der kan jeg se, at han sidder og læser højt for sig selv, at det, han har skrevet. Og så siger han i de klip, vi skal høre, at det var faktisk i mange år hans praksis at læse det op. Men nu kan han så at sige høre det, uden at skulle læse det højt. Og det her med at læse det højt, det har været en kontrolfunktion. Og så nævner han en anden praksis, som jeg aldrig har hørt om hos en forfatter før. Det er, siger Nardas, at han i årtier havde et mindre spejl inde på sit kontor. Ein Spiegel. Og der kunne han se sine ansigtsudtryk og sine bevægelser. Altså hele bevægelsesforløb, så han kunne tjekke, om det, han forestillede sig i fiktionen, reelt var muligt. Altså, hvilke muskler kom der i spil, når man gjorde sådan og sådan. Og så siger han, for ham handler det ikke kun om at skrive på overfladen, men også om at forstå, hvordan noget ser ud, eller forholder sig i det indre og det ydre på samme tid. Lad os lige prøve at høre det og tale videre om, hvad det er med kontrol og den her måde at skrive på.
Ja, das war eine Zeit lang, 20 Jahre lang, meine Praxis. Jetzt lese ich nicht, weil ich höre es, ohne zu lesen. Lesen, laut lesen, das war eine Kontrollfunktion. Genauso wie in meinem Arbeitszimmer eine Zeit lang, 20, 30, 40 Jahre lang, brauchte ich immer einen Spiegel. Nicht ein großer Spiegel, aber ein kleiner oder mittlerer Spiegel, wo ich mich, meine Gesichtsausdrücke und meine Bewegungen, die Bewegungsabläufe sozusagen kontrollieren konnte, um zu wissen, ob etwas, was ich mir vorgestellt habe, durchführbar wäre, ist. Und durch welche Muskeln, durch welche Nuancen geht das vor. Also sozusagen nicht nach Äußerlichkeiten zu schreiben, sondern die Äußerlichkeiten zu nutzen, zu kennen, wie etwas abläuft, von innen und von außen zugleich.
Vidste du det, Jørgen Hermann Monrad, det her med, at han har siddet og brugt et spejl lige frem, når han har skrevet Peter Nardas?
Nej, det er en fantastisk anekdote og viden, du her får frem.
Hvorfor, altså ud over, at han skal kontrollere, altså hvad ved du så om hans måde at arbejde på?
Han må have en fantastisk koncentrationsevne, og han er vel også et meget følsomt menneske, så når han ikke kan holde ud at være i Budapest, så er det, fordi alle de stemmer overvælder ham. Han sidder jo næsten isoleret, bortset fra, at han har en kone i sit lille hus i Gumbosjek, tror jeg det hedder, og skriver formentlig hele formiddagen, og så går han ud og nusser lidt om planterne og laver mad til sin kone. Sådan er hans liv nok.
Og det skal vi også tale lidt mere om, altså det her med hans arbejdsliv lige om lidt, og det her med hans disciplin, men det han siger med at beskrive noget indefra, udefra, nærmest altså på samme tid, er han, hvis man læser hans litteratur, altså er han ekspert i at beskrive, hvad skal vi sige, kropslige bevægelser, ansigtsudtryk, sådan som vi var inde på før, detaljer i den grad?
Det kan du tro. Jeg kommer i tanke om to scener, som optager mig meget, som jeg tænker meget på i de her dage, hvor han fylder meget i dit og mit liv, ikke? Som handler om kontroltab, vil jeg faktisk sige. Et sted i Lysende Fragmenter skriver han, at et af de lykkeligste øjeblikke i hans liv, det var, da han som 3-4-årigt barn ligger på et spisebord og bliver skubbet frem og tilbage mellem sine forældre, fuldstændig uden kontrol, og han lærer af lykke simpelthen, som sådan et lille barn, der kan, og har, som har sine forældres fulde opmærksomhed, i modsætning til badescenen, hvor dørene jo er blevet låst. Og han er udenfor, ikke? Og så en anden scene fra parallelle historier, hvor en ung mand på 18-20 år, der hedder Christoph, i lang tid har længtes efter at få sin homoseksuelle debut, og er gået ned i sådan en park, hvor mænd dyrker anonym sex med hinanden. Og han har haft kig på et par faktisk. En meget stor mand og en lidt mindre mand, som han sådan cirkulerer rundt omkring og ser i den ene busk og den anden busk. Og til sidst så kommer han endelig hen til dem, og de behandler ham næsten som sådan en ting, de skubber frem og tilbage. Og har jeg læst den anden scene, det er altså scenen med det lille barn på 3 år, så det her, den her unge mand på 18 år, så flyder de lidt sammen på en uhyggelig, selvfølgelig, måde, men også en meget rørende måde. Og så er der det særlige ved den her scene i parken, at der skifter han på en halv side, kun på en halv side, hen over 50 sider, som passagen varer, til en jeg-fortælling, hvor der ellers har stået han om den her Christoph.
Så, og det minder mig faktisk om en passage i den nyeste gyserhistorie, hvor der er en handicappet dreng, som også bliver smidt ud i søen, eller som også er lykkelig over det her kontroltab, han har sådan rent kropsligt. Vi var lidt inde på det før, men det her med måden, han arbejder på, Peter Nardas, altså, jeg spurgte ham nemlig også ind til, hvordan er en arbejdsdag for dig? Og så siger han, at han nærmest er som en embedsmand i gamle dage, eller er gamle dage. Han møder ind på sit kontor derhjemme ved 7:30-8-tiden. Så arbejder han 5-6 timer uden morgenmad, bare med en kop kaffe. Så spiser han med sin kone, som venter på ham, og så drillede jeg ham jo frygteligt med, altså hvorfor Søren han udsulter sin kone på den måde. Og han siger, jamen hun er sådan en, der faster om morgenen, og det gjorde hun også før det blev moderne. Og sagde han til mig, i øvrigt, ligesom han kommer fra en disciplineret baggrund, så kommer hun også fra en disciplineret baggrund, altså en protestantisk disciplineret baggrund, så de to mennesker passer enormt godt sammen. Men han arbejder, så spiser han, og så om eftermiddagen, han tager en lur, så om eftermiddagen, så går han i haven. De har en meget stor have. Han svarer på mails og den slags. Og så siger jeg så til ham i de klip, vi skal høre nu, at hans liv forekommer utrolig disciplineret og kontrolleret. Hvor kommer disciplinen fra? Og så siger Peter Nardas, den kommer simpelthen fra barndommen. Og på en måde er det en plage, fordi det tager meget væk af hans frihed. På den anden side giver disciplinen også utrolig meget. Han får afsluttet det, han begynder, selvom det kræver mange kræfter. Det er dog en slags tvang, og der bruger han ordet her, tvangsjakke. Han siger, at det er en slags spændetrøje, der ikke er særlig behagelig, angenem. Men når han så afslutter noget og ser, at det lykkes, så opnår han en eller anden form for lykke ved det. Lad os lige prøve at høre det lille klip.
Mine miljø var mine kindheit. Ja, das var sehr diszipliniert. Sehr diszipliniert. Das ist eine Plage eigentlich, weil von Freiheit sehr viel wegnimmt, aber andererseits sehr viel gibt, dass man gewisse Sachen zu Ende kommt. Das nimmt sehr viel Kraft, aber gibt sehr viel. Was ich vorhabe, muss zu Ende bringen. Das ist ein Zwang. Und diese Zwangsjacke ist unangenehm. Das ist nicht immer angenehm oder sehr selten angenehm. Aber wenn ich das beende und ich sehe, dass es gewissermaßen gelungen ist, und wo es nicht gelungen, dann kann ich wieder anfangen, dann ist das ein Glück. Bin ich glücklich.
Det, jeg kommer til at tænke på, når jeg hører det her klip med Peter Nardas, det er, og det kan være, du kan opklare det, Jørgen Hermann Monrad, det her med hans disciplin, og hvorvidt den også hænger sammen med den diktaturbaggrund, han har. Altså, hænger disciplin og diktatur sammen for Peter Nardas, eller er disciplinen noget, der kommer fra hans sådan rent personlige baggrund med forældrene? Eller er der også et element af tvang og disciplin i den kommunisme, han er vokset op under?
Jeg tror, der er det hele på en gang. Og jeg tror heller ikke, man kan redde trådene ud. Så snakker han jo også om lykken ved at se det smukke kunstværk, og jeg er meget sikker på, at han er en meget stor kunstkender, litteraturkender. Når jeg ser hans fotografier, så er de formidable, og hans formsans, når han skriver, er formidabel. Så hans glæde til sidst ved at se resultatet af disciplinen er nok også meget stor. Det kalder han jo også en lykke.
Og vi har ikke talt så meget om hans liv som fotograf, men det her med, at han jo er uddannet fotograf, og du har en bog med, som også ligger foran os med hans fotografier, jeg også lige sidder og bladrer den igennem. Altså, han kunne lige så godt være, altså han er en stor fotograf, men hvis han var gået den vej, kunne han måske være blevet lige så kendt som fotograf, som han er nu som forfatter. Altså, det er også noget, han behersker til fulde, altså det fotografiet simpelthen.
Ja. Ungarn har jo nogle meget store fotografer i 20'erne og 30'erne, som sådan, hvis billeder i dag hænger på Museum of Modern Art og Louvre og sådan nogle steder, André Kertész og en, der hedder Brassai. Dem har han sagt, at han ligesom er vokset ud af, ligesom han måske også er vokset ud af Thomas Mann og Marcel Proust og forskellige ungarske forfattere.
Det klip, jeg vil spille nu, det er i forlængelse af det, vi lige har talt om, og også et ret sjovt klip, fordi vi taler jo videre om den her spændetrøje, Nardas og jeg, og det med, at han er meget kontrolleret. Og så fører det naturligt ind på emnet beruselse og kontroltab, som vi har talt om. Og så kommer Peter Nardas frem til det, der også blev spillet lidt af i introen, altså forholdet til alkohol og stoffer. I det, vi skal høre, siger han, at han drikker egentlig glæden rødvin, det vil han gerne. Men han vil ikke drikke sig fuld. Han siger, at han har været rigtig fuld 3-4 gange i sit liv, og det var virkelig dårlige oplevelser for ham. Så siger han, at han har eksperimenteret med rusmidler et par gange. Det var en ren katastrofe, fordi han ikke ville blive befriet for sin bevidsthed, siger han. Og så siger han noget meget interessant, vi skal tale videre om. Han siger nemlig, at han faktisk også på et tidspunkt har været død i 3,5 minut, og det, der var vidunderligt ved den oplevelse, hvis man kan tale om det, det var, at han som død beholdt sin bevidsthed. Han kunne følge med i det hele, indefra og udefra, mens han var død. Det er jo selvfølgelig svært at tale om det som en oplevelse, da han var død, og sygehusets maskiner viste alle sammen nul, som han siger, og der kom bare sådan en høj biblød, så det var uomtvisteligt, at han var død. Lad os lige prøve at høre det.
Ich trinke gern Rotwein, aber betrinke ich mich nie. Oder ich war in meinem Leben, langen Leben, vielleicht dreimal, viermal richtig betrunken und die sind sehr schlechte Erinnerungen. Ich habe zweimal mit Rauschgift experimentiert. Wow. Und alle beiden Male waren schreckliche Desaster. Aber ich will nicht von meinem Bewusstsein befreit werden. Ich möchte mein Bewusstsein immer bei mir haben. Ich war einmal gestorben für dreieinhalb Minuten. Und das war eine wunderbare Sache, dass ich mein Kopf sozusagen, mein Bewusstsein mit all meinen Bewusstseinsinhalten beibehalten konnte, dass ich das aufnehmen konnte, das, was mit mir und um mich passiert, aus einer ungewohnten Perspektive. Und das war ein großes, kein Erlebnis, weil Erlebnis ist etwas anderes. Erleben wir, was wir beim Leben haben. Aber hier habe ich gerade nicht mehr gelebt. Und diese Krankenhausinstrumente haben null gezeigt. Gesagt.
Det han fortæller om her, at han har været død i flere minutter. Hvad er det for en begivenhed, og hvad kommer det til at betyde for Peter Nardas?
Ja, så vidt jeg husker, falder han om på gaden i Budapest og regner med, at det er slut. Og så vidt jeg husker, er hele erindringsbogen skrevet efter det her. Så gudskelov for os alle sammen, for alle os læsere, som gerne vil have så meget fra ham som muligt, har han ikke mistet noget af sin, den bevidsthed, han også siger, er det vigtigste for ham. Han er skarp som aldrig før. Han har netop skrevet den her gyserhistorie, og han fortalte, da jeg var sammen med ham, at han er i gang med at skrive en ny bog. Selv forlæggeren siger, at han aldrig vil afsløre, eller Nardas aldrig vil afsløre, hvad han skriver på, men det blev antydet, at den kommer til at handle om Imre Kertész og Peter Esterházy, som er to andre store ungarske forfattere, som han har været meget fine venner med og kendt, og de er sådan cirka fra samme generation. Og den kan vi kun glæde os til, tror jeg. Ungarsk prosa er jo på meget højt niveau, og de her forfattere er meget store. Jeg nævnte også lige over for forlæggeren, er der ikke nogen kvinder, og der skriver i ungarsk? Og det sagde han, det er der. Og jeg tror, vi må vente lidt, og så glæde os til, at de nye danske oversættere fra ungarsk, der er kommet her de senere år, at de faktisk også får taget hul på de store kvindelige ungarske prosaister.
Men der er altså virkelig, som du siger, altså ungarsk litteratur, det er som om, at det land særligt virkelig har fostret nogle store. Imre Kertész, som nogle lyttere måske kan genkende navnet på, fik jo også Nobelprisen i litteratur for altså, en del år tilbage. Og så er Krasznahorkai Horkai vel også ungarsk, og han er jo også altid i spil til en Nobelpris. Så det er ligesom om, at der er en stor generation af ungarske forfattere. Og ja, jeg vil også meget gerne høre noget af det nye, hvis det kommer. Men man skal ikke forstå den her dødsoplevelse som, og nu trækker jeg en anden Nobelpristager ind i det, jeg lavede for nylig et program om Jon Fosse, norske Jon Fosse, som barn har en nær dødsoplevelse, hvor han falder på isen og er ved at få skåret en puls over ved halsen, og det kommer til at spille en helt central rolle, og han bliver senere også katolik og altså stærkt religiøs Jon Fosse, men det er ikke sådan, at de her oplevelser Peter Nardas har haft, har bragt ham i en eller anden, skal vi sige, religiøs retning for eksempel.
Det virker som om, han er interesseret i at leve, og i gyserhistorie, de mennesker, vi møder der, der er nogle dødsfald, men det virker som om, at livet er hans store emne. Hos den tidlige Thomas Mann, og faktisk også i andre scener, der er der nogle personer, der har dødslængsel, og Tristan og Isolde, hvor Isolde dør, er bare længsel efter Tristan. Det bliver sådan en... et billede på, hvordan svage, måske latent homoseksuelle unge mænd længes efter at dø. Det er altså Thomas Mann, jeg snakker om. Sådan noget finder man faktisk ikke, så vidt jeg kan se hos Nadas. Ja, til gengæld var der jo død overalt, da han i hans barndom, han er jo født i 1942, og han beskriver i lysende fragmenter, hvordan der samme dag, som han bliver født, er massakre på jødiske landsbyer i det østlige Ungarn og Ukraine, det nuværende Ukraine, og hvordan ligene flyder i gaden, og der lugter simpelthen, stinker af lig hele foråret 1945, hvor han er 3 år og netop lærer at tale, og nogle af de første ord, han lærer, er simpelthen ord, der har med krig, vold og død at gøre, ikke? Så, og så dør hans forældre. Men egentlig, der er ikke nogen, tager jeg fejl. Jeg kan ikke huske sådan helt store dødsscener eller begravelsesscener i alle de mange tusind sider, han har skrevet. Det er skægt, du spørger mig om det.
Nå, men det er jo interessant, og det siger jo så også noget, at de ikke er der. Jeg synes, vi skal prøve at hoppe til, fordi lytterne skal også have lidt litteratur her mod slutningen af programmet. Og det er svært at vælge noget, fordi jeg tager noget fra den nyeste bog, der også lige er kommet på dansk, altså Gyserhistorie. Det er svært at redegøre for handlingen, fordi det er ret komplekst, og det er et kor af stemmer. Men det, lytterne skal høre noget af lige om lidt, det er 2 små stykker fra begyndelsen. Og dybest set handler Gyserhistorie, for mig at se i hvert fald, om meget om dynamikken i en landsby. Og vi er i Ungarn i 67, og landsbyens beboere har det hårdt. Der er oversvømmelser der, hvor de er. Der er noget af deres jord, der har været taget til sådan en tvangskollektivisering. Så er der tørke. Og internt er der rigtig mange problemer, intriger, kampe. Det er et hårdt liv. Der er meget brutalitet. Der er også en vis ømhed. Der er mange, der gerne vil det gode, selvom der er sådan en truende stemning. Det er sådan et løb mod en katastrofe, man fornemmer lurer, og den finder så også sted i slutningen af romanen. I begyndelsen præsenteres vi for 2 kvinder. De går sammen mod en vinmark, de skal ud og arbejde. Og så bliver selve landsbyen præsenteret som et væld af stemmer, der taler i munden på hinanden. Det er svært at skelne. Jeg har fundet et lille klip med Peter Nardas op til den oplæsning, vi skal høre, og der siger han, at det, han har lært gennem sit liv i landsbyer, og i landsbyen, det er, at landsbyen er mere end en person, eller dem, der bor der. Altså, man siger han, landsbyen mener, landsbyen hører, landsbyen siger. Så landsbyen tilhører ikke en enkelt person, men bliver ligesom en organisme i sig selv. Og i det oplæsningsstykke, der vil man også kunne høre de her skiftende stemmer, og man vil også møde landsbyens vi. Det er min tidligere kollega Thor Leifer, der læser i Leif Martin Sands oversættelse, og Peter Nardas lægger selv ud på ungarsk efter det lille citat, men altså her begyndelsen af Gyserhistorier.
Das habe ich in meinem Dorfleben gelernt, dass das Dorf ist ein mehr als ein Person und er muss nicht benannt werden, sondern man sagt, das Dorf meint, das Dorf hört, das Dorf sagt. Das Dorf gehört nicht zu irgendwelcher Person. Korai órák óta dolgoztak, de úgy dolgoztak ám, hogy fel se néztek. Még sötét volt, mikor elindultak.
De har været i gang fra tidlig morgen, og så fordybet i arbejdet, de ikke engang kigger op. Det var mørkt endnu, da de tog afsted, og da de nåede derud, var det strålende morgen. Derefter har de ikke stået stille.
Ha mégis, akkor úgy szóltak egymáshoz inkább, mint akik magukban mammognak valamit, vagy dühötten morgolódnak. Ehhez még a munkájukból sem kellett felnézniük. Hallja a másik, akár értse, mintha nem lennének egymásra utalva, csak csupán a munkájukra.
Der falder ikke mange ord mellem dem. Og når der så alligevel falder et ord fra den ene til den anden, er det som regel en indet mumlen eller et vredt grønt. Til det behøver de ikke at kigge op fra deres arbejde. Den anden kan jo høre, måske endda også forstå, som om de ikke er afhængige af hinanden, kun af arbejdet. Lad hende bare snakke for helvede. Hvad rager det mig? Vinmarkerne ligger i landsbyens midtudmark. Det betyder, at de ikke går af trampestien, hvor dyrene drives, heller ikke af den asfalterede nedervej, men af midtmarksvejen, der også kaldes seksfavnevejen. Der er langt ud til vinmarken, nok 40 minutters gang. Man kommer forbi pløjemarker, høenge, kollektivbrugets planteskole med rødgran, mange hektar stærkt duftende kommen, som tilhører en eller anden forsøgsstation, men ingen ved, hvad fanden de skal med det, og hvad deres forsøg går ud på. De kommer også forbi et kæmpestort, lavtliggende overdrev med græs. Dertil bliver dyrene ikke drevet af trampestien, men af seksfavnevejen. Når oversvømmelsen kommer, og det gør den uværligt 2 gange om året, det behøver man ikke at vide om, så kan man hverken komme til eller fra landsbyen i dagevis, samtidig ugevis. Den skyller ind over den gamle, brolagte vej, det er dødsikkert. Men det er længe siden den vej var brolagt. Det er asfaltvejen, som folk bliver ved med at kalde brolagt, den skyller ind over. Vores bager og købmand for helvede må 2 gange om året sørge for at have et lager af mel og diverse varer. Først er det vandet med isen, der kommer, og nogle måneder senere udebliver den grønne oversvømmelse også sjældent. De skal have et vinterforråd. Sådan har vandet opført sig fra tidernes morgen. Det kommer bare. Det nytter ikke at brokke sig over det. Det sagde allerede min bedstefars bedstefar. Smådrengene skulle holde øje med det fra tårnet. Det var deres opgave at ringe alarm med klokken. Det var ikke kun de reformerede, der gjorde det. Katolikkerne holdt også udkig fra deres kirketårn og ringede med deres klokke. I årtusinder har oversvømmelserne maset og presset, så der er dannet bakker. Vi kalder dem bjerge. I dag går jeg ud til bjerget. Det er et jordisk paradis, når man er på bjerget. Høj himmel. Der hasker stilhed og fuglesang. Det er som om, der over himlen er endnu en himmel. Men den når blikket ikke. Man ser kun, at der er noget eller nogen endnu højere oppe. Man spejder forgæves efter mere lige til aften. Det ser ud som om luftlagene i himlen, ovenover himlen, bevæger sig og skurer mod hinanden.
Det er lidt komplekst, den her beskrivelse af, hvordan der ser ud rent sådan landskabsmæssigt, men det, man altså også skal bemærke i det klip, vi har hørt her med oplæsningen, det er det skift, der er med min bedstefar, vores bager. Vi kalder dem bjerge, så det skifter mellem landsbyen som fælles enhed, og så individerne, og samtidig er det også det blik udefra, altså de. Så det er meget elegant lavet, den panorering, der hele tiden er med Nardos. Men det gør også den her roman lidt kompleks at læse, at der er den her mange dobling af stemmer, som blander sig med hinanden hele tiden. Jørgen Hermann Monrad, her mod slutningen, så sad vi lige mens det her kørte også og talte om det her med, hvorfor er der ikke måske i virkeligheden mere død, end der er hos Peter Nardos, når han har været det igennem, han har. Og så kom du i tanke om et sted, der er med død.
Jeg kom i tanke om et drab, der finder sted i parallelle historier. Brutalt, og lytteren må have undskyld ved, at jeg nu fortæller om det. Det er en ældre tysk mand, der i 1945, mens oppe i en lille by på grænsen mellem Tyskland og Holland, onanerer. Det er punkt 1. Han har været vagt i en koncentrationslejr og er nu gået hjem til sig selv, og koncentrationslejren er ved at gå i opløsning, fordi englænderne rykker nærmere, og vagterne er forsvundet. Da han så er færdig, så ligger en klat på gulvet, og så kommer 2 koncentrationslejrfanger ind, og så slår de ham med en spade i hovedet, og så sprøjter hans hjernemasse ud og lægger sig som en anden klat ved siden af den første klat. Så brutal kan Nardos altså også være. Men vi har ikke hørt om den her ældre mand, han skulle længes efter at dø og være træt af livet. Tværtimod så har han fantaseret om samtlige landsbyens kvinders underliv, både dem han har set og dem han ikke har set.
Så det er jo bare så sjovt også det der med kropsvæskerne igen. Jeg kan ikke lade være at bide mærke i det også, fordi jeg sikkert altid selv bemærker det, når jeg læser. Der er jo også det ved Nardos, at og det spurgte du også om i din samtale med ham, at der, hvor grusomheden er, den er tit mod kvinder, men en gang imellem, så altså, dyrene kommer aldrig rigtig, altså de kommer ofte galt afsted, ikke af egen, hvad skal man sige, drift, men der er en vis råhed i behandlingen af dem, altså i Bibelen bliver den her hund tæsket ihjel. I gyserhistorie har vi en hund, der bliver mishandlet, ved den bliver smidt ud i vandet hele tiden, og så prøver den at svømme tilbage. Og så mener jeg også, der er en kat i slutningen af bogen, som dør på huggeblokken, fordi den er gammel. Og så spurgte du faktisk Peter Nardos, om han ikke kunne lide dyr.
Han elsker hunde. Ham og hans lillebror, altså ham, der ødelagde lampen, og ham, som ikke som tissede i seng om natten. De havde en bastard, de havde fundet i Budapest lige efter 2. verdenskrig. Der løb der flokke af vilde hunde rundt, fordi deres ejer var døde, og de havde parret sig sådan i flæng i gaderne. Men de tager altså en hund til sig, og de elsker den meget højt. Der er også en scene i parallelhistorie, som jeg igen og igen henviser til, og det er faktisk ham her, Christoph, der efter at have haft sin debut med de her to mænd i parken, løber forrevet i tøjet hen over en bro over Budapest, og hans bukser, de stinker af urin og sperm. Og det bliver en sort hund tiltrukket af, og den bliver ligesom hans ven. Den snapper aggressivt, men han kan mærke, at den ikke gør ham noget. Og i en form for rædselsslagen lykkefølelse løber den her Christoph. Altså, jeg bliver selv meget bevæget, mystisk nok, når jeg læser den, men den her hund er altså et kærligt væsen, der ligesom kommer til ham, efter han har haft det her initiationsrite.
Men er det sådan her afslutningsvis, Jørgen Hermann Monrad, at når man læser samtlige nærmest af Peter Nadders værker, og det har du jo gjort, at så er der altså motiver, man kan følge tværs igennem dem, så man også ligesom kunne læse dem som et stort værk, altså ja. Hundene, der går igen, nogle homoseksuelle beskrivelser, der går igen, optagetheden af kropsvæsker, som også går igen.
Ja, det bliver til et værk. Det bliver til en sammenhængende strøm. Den Donauflod, som oversvømmer øen Centendre i den passage, som Thor Leifer lige læste så smukt op. Den er også en stor sprogflod og en stor handlingsflod, som sådan skyller igennem. Og altså, jeg må indrømme, at når man først starter på Nadder, så virker det som en mur, som noget, der kun yder modstand. Men jeg kan fortælle, hvis du læser bare gyserhistorie 2 eller 3 gange, så begynder du at forstå, hvem personerne er, og så får du bare lyst til at starte forfra. Og jeg har læst Nadders nu i 3 måneder, fordi jeg vidste, jeg skulle møde ham. Og det uhyggelige er, at jeg har lyst til at starte forfra på alle bøgerne. Det skal jeg nok prøve at lade være med, fordi jeg tror, så stjæler han min sjælefred. Men det er et fantastisk univers, når man begynder at komme ind i det.
Og bedre anbefaling kunne vi altså ikke få her af Peter Nadders til slut. Jeg skal nok ud omkring outroen nævne nogle af alle de her værker, vi har talt om igen, og hvor man kan finde dem, hvis man får lyst til det. Jørgen Hermann Monrad, mange tak, fordi du var i studiet og gjorde os klogere på Peter Nadders.
Ved du hvad, mange tak, fordi jeg måtte komme.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var oversætter og kritiker Jørgen Hermann Monrad. Bøgerne af Peter Nadders, som vi talte om, var blandt andet Gyserhistorier. Det er den nyeste roman, og den er oversat af Leif Martin Sand og udsendt på forlaget Sisyfos. Så rundede vi den store erindringsbog Lysende Fragmenter. Den er oversat af Peter Esterhaz og udsendt hos Gyldendal. Parallelle historier er udsendt i 3 bind hos Rosinante, også oversat af Peter Esterhaz. Og så var der Bibelen, Peter Nadders debutroman, som jeg har lavet en hel udsendelse om, og som man kan finde online. Romanen er udsendt af forlaget Sisyfos, og den er oversat af Morten Østergaard Rasmussen. Og han var også gæst i den udsendelse, jeg henviser til. Dokumentarfilmen om Peter Nadders hedder Natural Backlight, og den kan man finde på nettet. Næste uge holder jeg lidt ferie, så der får I en god genudsendelse, men så høres vi ved ugen efter.